เปลืองของความเจ็บปวดนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยสาเหตุหลายอย่างและอาจจะมาจากทั้งความรักความผิดหวังความคิดถึงหรือแม้กระทั่งการต้องฟังเพลงหรือเรื่องราวเก่าๆซ้ำๆก็อาจจะสร้างความเจ็บปวดได้เช่นกันนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดกันถึงแนวคิดที่นักวิจัยทางการแพทย์พยายามจะใช้เพื่อวัดปริมาณความเจ็บปวดครับสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐประมาณว่ามีคนอเมริกันราว25ล้านคนที่มีปัญหาต้องทนความเจ็บปวดจากเหตุการณ์หรืออาการทางร่างกายอยู่ทุกวันและตัวเลขการใช้ยาแก้ปวดทั้งที่ตามใบสั่งแพทย์และที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนั้นก็สูงขึ้นอย่างน่าตกใจด้วยโดยเท่าที่ผ่านมาแพทย์มักจะพยายามขอให้คนไข้ระบุหรือให้คำตอบให้ค่าความเจ็บปวดเป็นตัวเลขตั้งแต่1ถึง10นะครับแต่เรื่องนี้ก็มักจะมีปัญหาเพราะว่าความเจ็บปวดนั้นเป็นนามธรรมและแต่ละคนก็จะให้ค่าตัวเลขและก็มีประสบการณ์ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือพยาบาลอาจจะคอยสังเกตความเจ็บปวดของเด็กทารกจากลักษณะความเคลื่อนไหวหรือเสียงร้องเป็นต้นแต่สำหรับผู้ใหญ่นั้นบางคนอาจจะมีความอดกลั้นความทนต่อความเจ็บปวดได้มากกว่าหรือไม่เหมือนกันดังนั้นตัวเลขความเจ็บปวดระดับ5หรือ7ของบางคนอาจจะไม่เหมือนกับอีกคนหนึ่งครับอย่างไรก็ตามแพทย์ได้พยายามวัดความเจ็บปวดอย่างเช่นอาการปวดข้อปวดกระดูกด้วยการสังเกตรูม่านตานะครับโดยแพทย์บอกว่าดวงตาซึ่งเปรียบเสมือนหน้าต่างของหัวใจนั้นอาจจะเป็นช่องทางบ่งบอกความเจ็บปวดได้ก็คือยิ่งปวดมากรูม่านตาก็ยิ่งจะขยายกว้างมากในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ด้านระบบสมองก็พยายามศึกษาความเปลี่ยนแปลงในสมองเพื่อวัดค่าความเจ็บปวดเช่นกันตัวอย่างเช่นนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและ MIT พบว่าการใช้คลื่นแม่เหล็ก MRI ตรวจสมองได้พบว่าพื้นที่บางส่วนของสมองมีการทำงานหรือมีคลื่นสมองเพิ่มมากขึ้นเวลาที่ผู้ป่วยมีอาการเจ็บปวดครับและนักวิจัยของสถาบันสุขภาพแห่งชาติก็กำลังศึกษาวิจัยไบโอมาร์เกอร์ในเลือดซึ่งอาจจะให้คำตอบหรือร่องรอยของระดับความเจ็บปวดได้เช่นกันโดยหวังว่าหากสามารถให้คำตอบหรือวัดปริมาณความเจ็บปวดเป็นตัวเลขได้โอกาสที่จะพัฒนายาและเครื่องบำบัดความเจ็บปวดต่างๆรวมทั้งประเมินประสิทธิผลของวิธีแก้ปวดเหล่านี้ก็จะทำได้ง่ายและดีขึ้นด้วยครับซึ่งที่กล่าวมานี้ก็ล้วนแต่เป็นแนวคิดเกี่ยวกับวิธีวัดความเจ็บปวดทางร่างกายแต่ไม่รวมถึงความเจ็บปวดที่ก่อตัวขึ้นในหัวใจครับอย่างไรก็ตามสำหรับคนที่มีประสบการณ์เรื่องความเจ็บปวดมามากพอซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่จะมาพูดหรือวัดกันง่ายๆนั้นก็คงเข้าใจนะครับแล้วก็หวังว่าแม้จะเจ็บปวดทุกทรมานสักเพียงใดประสบการณ์ก็คงเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการยอมรับและต่อสู้กับความเจ็บปวดโดยถือเอาว่าเป็นความท้าทายและเป็นกำลังให้สามารถก้าวเดินได้ต่อไปครับจะได้รู้ว่าที่ทำอย่างนั้นมันท้าทายจบเพียงนี้มันก็ดีเหมือนกันจงกลับไปหาคนเก่าซึ่งตัวเรายังคงเดินก้าวไปเจ็บนิดเดียวเจ็บนิดเดียวครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA Washington